Ipuin beltzak.
Arratxaldon entzuleak, arratxaldon iruñerria, arratxaldon euskal herri osoa, arratxaldon txabo.
Keixo Ander, zemuzale.
Osongi, osongi, metxe gaude. Gaur ere osteuna da, eta osteunero bezala badakizue zita bat duzuela eguzki irratiarekin eunda zazpi FM-arekin, Muffin Beltzak saioarekin, munduan zehar bidaiatuz eta astero-astero txoko berriak proposatuz. Eta gaur ere ala ginen dugu, badakizu ere, txabo, badauzu hor karrusela ziurrenik, hemen guzki irratien undazazpian entzuterik ez baduzue, ba beste hainbat txokotan eta beste imaldekuetan entzun gaitzakezuela, adibidez.
Aipat, hasi gaitezen hasiratik, aipatu baituzu, FM-aren undazazpian gaudela, baina eskup, orain undazazpian gaude, Iruñean. Eta Iruñerrirako FM-aren 91an.
Egia da.
Esan behar da, esan behar denez.
Aztuen eukan eta jaure bai.
Karrusela sari zinen eta gogora erazteko zein txokotan entzuten gaituzten. Ba, ea ba, adibidez, sakan aldean.
Estanda irratian.
Bilbo haundian.
Bilbo iria irratian.
Aribetik eta Pirineo aldean.
Irati irratian.
Zeoz erazten aldut hortik.
Bai, azten duzu Nafarroko iparraldeko txoko guzti horiek bastan, Bortzidiak, Xorrosin.
Xareta, Malerreka.
Xorrosin irratian.
Eta Euskal Herriko txoko...
Bai, baina aurretik bestea eta aztu da duzu da Bergaran ere, azkeneko asteetan gu entzuten hasi direla, Txapa irratian. Eta, azkenik bai, Euskal Herri osoan, hori da. Badakizue, gaur zuentzako proposamen berri bat, gaurkoan noragoaz, txabo?
Toki morokotudo batera.
Bai?
Morokora.
Marokora.
Marokora goaz, eta ez oinez, eta ez autobietik, bai, eta txirrindulan.
Txirrindulan, ustut.
Eta zenen dugu gure lagun izai, beranduago, duela denbara txoia pasada, baina handik ibilizalako txirrindulan.
Iruia betez usteut, ezta?
Gutxienez.
Gutxienez. Ba, bueno, bera torriko da, estudiera kontatuko digu, nola ibilizan handikora bera, nolako herrialdea ezagutu zuen, nolako komeriak pairatu zituen ere tarteka, eta, bueno, esperientzia zabal horren parte diren detaile guztia kontatuko dizkio. Hau, Muffin Beltzak da.
Eta min etengabeko minean dagoen izena, baina minearekin bada ere beti gurekin hemen bere esperientziak partekatzera datorrena, gure lagun Alfredo, edo Simon.
Kaixo Alfredo. Hai, Simon.
Alfredo hori...
Ah, kaixo.
Zer moduz.
Bueno, gaur torren ez, baina...
Gaur oso kamizita radiofonikoak arri guzu.
Bai, hola, pentsatu dut zuen gan, ez dut pentsatu entzularen gan ez baitakite bestaldean nordagoen sekula santan. Beti egin naiz pentsatzen, is something higher than the radio.
Horria, ez du.
Finish kain, bait. Eta hori pentsatu dut, nik, bono, beste, baldin basaude hor errada zuzer bait, ez? Baina ezin dute itzegin, zati, otori egia eta.
Alare behin, gogoratu behar dugunez, hain zuzen ere, entzulekin elkarrekintza hori, bueno, garatzeko martxan jarri zenuen email bat.
Bai, egia da.
Ez ari gogoan duzu seksu kontsultorio.
Bai, seksu kontsultorio bat nahi nuen, baina gerostik kontuertu nintzen seksuarekin jendea oso zuzen zebilela eta zegoela inoelako arazorik eta orduan pentsatu nuen kontsultorio hori bertan bera ustea.
Nik uste dut kontua irekizen nuela, imeia irekizen nuela, baina pasaitza gero hartu zitzaizula
eta hori
berrirore zara sartu.
Egiazki gure memoria oso auskorra da eta bueno, ez dakit, zer iburuzari ginen, egia.
Zu aurkezten hasi garata, geroztik tontakeriak baino ez ditugu esan.
Egia da, bueno, ni alegintzen naiz batzuetan gauza serioak esaten, importanteak, eta...
Zuk nor, noiz harrapatu zenuen zure lehenengo mozkorra, Simuz?
Lehenengo mozkorra? Bueno, guk etxaldean egiazki Jim Beam faktoritik oso gertu gaunden.
Horrek zesan edo.
Baina, pues, badakizu, barbon botillela bat oso merker dela, eta 10 euroko kostatzen duela merkatu txurian, baina merkatu beltzean, eta gu beltze zeinguratzen ginen, izan ere gure txaldetik gertu bazegoen.
Hori eguziak entakiko erri txiki horretan, nola, zonizena?
Gure herria? Naiz oroitzen esertaz, diot, ez galdetu olako gauzak. Mm-hmm. Diot, ez da importante. Importantea da, esatea, nahi baduzu guri buruz jakin zerbait, pues, gure txaldea txikia zen, eta guk oio bat eta zerri bat txikia genukan, baina zerri hori zen Pied Noir bat, eta orduan, bueno, jateko oso ona zen, eta sei seme alaba izan ginanez, ba amak eta amatxik zaindu gintuen, eta orain horri buruz nahi duzu segitzea itzaiten, edo...
Ez, egin zen zehadin egin mozkortu zinen.
Bizkan
marko historikoa egin duzu, eta...
Bai, pues hola, erran dute Jim Beanen botilak oso merkeak izan zirela, eta giazki Clermontetik gertu bizik ginez, mugitzen ziren, ez? Eta gaur egun ere aurrek badute oso eskura, eta orduan zaila da uko egitea zentzu batean botila baldin baduzu hor, eta all people is coming you, hey, drink your friend, you're my friend, eta orduan zuk zaila egiten duzu, ez duzu beste aukerarik, eta bueno, aurrera eta atzera ezin jeskoa, bera azkenean hartzen duzu, eta tira.
Luta izan oso erantzun politiko que zuzena, ¿eh?
Bertin dio.
Adarre zara etorri honetan hitz egitera, ¿eh? Nik ezakiz zergatik hasten zaren, bueno, adarretatik joaten zara, hasten zara zure.
Ez, baina
mozkorra hitz egiten.
Ez, zue kaldetu ditazu eta ni alendu naiz informazioa ematen aliketa zuzenen, baina zuek azkenean zuek seri, bueno, bertin dio. O sea, dio, ze galdera eta zer antzune, ¿eh? Importanteena da komunikatzia eta esatea ze pentsatzen duzun, eta ez baduzu dauz pentsatzeko, pues, obet ez, oza, diota hola gertatzea, baina enago ziur egiazki.
Alare, bueno, berriro egingo zu galdera, zer kontatzera etorri zara gaur?
Gaur egiazki banuen pues, gure aitaren nondik norakoa, gure aita izan zen meategi batean, ez badakizue Kentuckyn dago ikatza meategirik handiena estatu batuetan, eta mm-hmm. eta oraino bat ateratzen, eta guk txigitatik oso etorkizun beltza izan genuen, eta horregatik aita joan zen ikatz meategira, ez? Mm-hmm. Ez dakit metafora eta meategira meategin metafora ulertu duzuen.
Mm-hmm. Bai, beltzaragatik.
Beltza, kolorea da oso argia, eh? Eta nik ikatzari buruz nahi nuen, pues ikatza, zuek bakizu ezer den ikatza, ez?
Bai.
Bueno, pues ongi. Guk artean ez genekien zehatz mehatz zehar zen, eta gero pues, kontratu ginenean bagenekien aldaketa klimatikoarekin egiten zuela talka, ez? Al Gorek errantzigulako. Nik, zuek Al Gore ezagutzen zue?
Bai.
Bai, eh? Baina ezagutu edo...
Ah, pertsonalki ez.
Biblikoki ez da ere?
Ez. Zu guai.
Ez, biblikoki ez. Ez dute. Bueno, pues, Al Gorek esan zuenean esan zuena, eta ez badakizu ez erran zuen begiratu Wikipedian, guk kontratu ginen ikatze meatekia oso kaltegarria zela orokorrean gure txat eta baita ere mundu oso haren txat. All the world was in the flying gloves.
Eta ze jarri hartu zenuten orduan?
Bueno, orduan aitak itzekin zegun eta arraun zegun. This is very, very, very bad for the environment. Eta guk erran genuen, bai, baina dirua karri favorez. Eta orduan, bueno, aurrera jogetuan. Jim Beam, eta Bourbon, egiazki, ez da importantena noiz mozkortu ginen lehenengo aldiz. Mm-hmm. Baizik eta mozkorraldi hori zenbat urte iraun zuen. Eta egiazki, hor ebili ginen...
Uste gaur arte irauten
da. Bai, Bourbon oso merkia zen, egiazki, bai. Hor dago arazo bat. Nik uste dut tax gehiago egon beharko zen botilaren gainean. Mm-hmm. Edan nahi baduzu, edan baina, baina ordaindu beharrekoa. Ez dakit nola erran.
Beraz, zure aitak, zure eta bere kontrasan guztiekin ere, bueno, pentsatu dut, hil arte jarretu zuen meategi.
Bai. Ez dago, batzutan, bizitza da, ez dakit nola esan, korapilatxua erranen dugu, edo ankerra, edo estrambotikoa. Bueno, bertin dio, baina, zu meategi batean, baldin bat zaude barruan eta mugitu behar baduzu alde batetik bestera zure pala eta zure dena eta azkenean arri batean gainean eta arri batean espian eta sartu komazulo ontan eta atera zaitez againa duzuna bora, osea azkenean zer berdin dio, osea diote meategitik atratzen zara eta bueno, hor dago ez, in the hall.
Hori sagidilla bat izan.
Bai, oso azkar puto da.
Rapeatua.
Bai, zuek ulertzeko, oza, ze angustia den hor egotea. Zuek ez, importantena ez da, hola, zenolako arpegi atratzen duzun metegitik egiazki beltztuta, ez? Importantena da, zertarako mugitzen duzun horren beste... arri koskor, arri handi eta zergatik hausten duzun bihotz bat, ez? Lurraren bihotza, patxamamaren nondik norrakoa.
Hor, ekartze dituzun nota hoiekin batera ikustu gorraren marrazkia dekarri zula gizon bat agertzen da. Ez da itbera dena eta edo...
Ez, bada PSN-eren botante medio bat eta oso urduri dago. Ez dakiz zerekin, bere boskarekin eta ari da pentsatzen, hola, ez dakiz zenbat tordu dituela, hola, igaldi bitartean eta ari da begiak erdi, bueno, pentsakor. Mm-hmm. Baina, bueno, ez daka zer ikusirik hola esaten ari garenarekin.
Ez, ikusi duanen hor zure noten ondoan
bizontxori
pentsatu dut agian.
Nik denaren ez daukat notarik.
Erakutsiko jazu ez dut ongi ikusten hori.
Oharrak ditut, bai, eta oso itxusiak badira, ez dira oharra, dira guarrak.
Orpegi. Urduria du, alari ikustu torrero gaitala eurotan zerbait salgai dagoela edo, ezakit.
Botrilari garestiena da 24 eurokoa, eta da Bourbon Special Flanin Bin 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 Edition.
Bin Bin Bin.
Bin Bin Bin. Bai, baina batako beste askoz...
Larruzko zorro nahiko poli batean datorrena, ez? Uste dut aurreko
batean. Ez, kartoizko botila bat eta...
Kartoizko eta 24 euro?
Bai, bai, kaprabon ikusi nuen, erangoan.
Eta nola esan duzu dela izena?
James Bean Flanning Dozenan Edition Special.
Ba, eskerrak berriro gure James Bean Flanning Edition Special saio hau egiten ematen diguten laguntza ekonomikoagatik.
Bai. Urrengoan eginan du Glenfishekin, beraiek bat dute sosa, bueno, sosa alditik, Jim Bean, ongi dabil.
Sosa kaustikoa bat.
Saltzen dute leku guztietan, leku guztietan, diot, droga eta prostituzioa eta armak daude leku guztietan. Eta Jim Bean dago paseatzen mundu osoan zehar. Marokon ere bai.
Michael Jacksonek ere egin zion kanta bat, Jim Bean ez.
Ez atz?
Jim Bean. Ez al da Michael Jacksonena.
Ez. Ez, batxegoen kanta bat, hola nola bait. Hammerlin, Rindsin, Livin, Find, Gwen, Tundil, Wand, Shin, Lick, Earn, Ron, Jim Bean, Sen, Ham, Manin, Rindin, Olivet, Sen, Hey, you're Fannin, Lin, Gwenin, Go. Golako zerbait. Baina nahi zoraitzen egiazki, oza, norena zen.
Zimo zure gaurko kolorazia hor utzi un momentu horretan goi-goian usten bali madugu.
Bueno, berdin dio, ni banoa, ja.
Bestelare joango zinak ez.
Bai, joango lehin txateke berdin. Agur.
Berdin, bingin.
كيساش حتى لو صح سجل بالي وضامور فيه واللي اسم ما ثريا كس
Isma, terje si dhe min me këllon kërra juka Me zik e misnu me zik dhe kima vjeh Da zërdi kërri si shirha dhe di fineh Në qëndi me zik e ndheh, ta mërthën në teh Dhe deathnet me bethna, bërkri dhe rëndeh Dhe hët ta mërthën nëse këble je këz Isa Dhe hët ta mërthën nëse këll mëkëthën masin Isa
Bueno, bai, irratxeioaren hasieran aipatu dizu egun bezala gaur Marokora goaz, Marokora egingo dugu bidaia, eta horretarako han Marokon herrialde hartan hiru hilabetez bizikleta gainean ibili zen Izai gonbidatu dugu estudiora, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zer moduz zaude?
Ondo.
Bueno, han egon zinen 2009an.
Bai.
Marokon, eta okerrez banago, 5.000 kilometrotara ez zinen iritsi, baina gutxigatik, 4.944 kilometrotan geratu zinen ibilbide osoaren bukaeran, beraz, 5.000ko muga horretatik 46 kilometrora, ez aitezun, nun pentsatu etxera iritsi horretik bueltaren
bat. Bai, garajean bueltak ematea, bai, baina...
5.000 iristeko, baina alare...
Bolo bildu ezagun
5.000 kilometro gintzen, eta bueno, nola sortu zitzaizun edo, nola, bai, nola sortu zen, Bidaiura egiteko asmoa edo ideia edo dena delakoa.
Ba, bidaia gitarena aspertzeak. Aspertzeak eraman ninduen bidaia egitera.
Aspertzen zinen.
Lanean nintzen aspertuta eta bidai bat egin behar dut.
Eta lan utzi zenuen.
Bai. Gero Marokora, diru kontuare batin ikuste. Ez, Marokora jo nintzen lagun asko nitulako anegonak, eta historio asko entzuna nitulako, eta jakin mina.
Eta horri lugarren elementua da
bizikletarena. Diruarena. Txirrindulaz.
Eta beraz, eraki zenuen, hiru elementu jo kombinatzea eta bidai bat egitea Marokora. Hasieratik zehaztu zenuen zenbat denborako bidaia izango zen, edo...
Ez nuen, jarri datarik. Beti esan nuen, juten banintzen Marokora ez zela izanen aste bakar bat egoteko. Ez zelako ez zera ezagutzen aste bakar batean. Baina, bueno... Gauza da, txerrendurakin jo nahi nuela, garbi naukan, demorara askorik ez nion eman pentsatzeari, bestela ez nuke eginen. Tardoan bi astetan, pentsatu eta bi astetara jo nintzen.
Hori galdetu harri nizun, joan aurretik zer egin zenuen, nola prestatu zenuen, informatu zinen, mapartu zenuntasen zenuen, emendiko nahi biliko naiz, edo zer zen egin zenuen.
Egia esateko ez duen prestatu zeus.
Deus ez.
Erosi nituen alforjak, egin nituen pare bat arteraldi txirrindularekin, talforjak beteak, eta baina lehen da biziko egun arte, txirrindulari biltzen nintzen ni edo zein bezala, irian zehar, 15 kilometro gehien ez egin da, 20, baina geroan ikusi eta egin nuena, ez duen espero.
Eta ibilbideari dago kionean, ez dakit, han zeundenan jara baki zenuen zer egingo zenuen, edo aurretik gutxi gora bera bazenuen argi leku batzuk ikusi nahi zenituela, edo gutxi gora berako, bueno, zantzu bat.
Mapa irekin nuen interneten, eta esan nuen, mehazkerrati jetxi eta eskinetik igo.
Alako erraz.
Baziren Marrakexe bezalako edo Fez, bezalako iriak ikusi nahi nituenak, baina gero interneten ikusi nituen beste leku batzuk ez nituenak ezagutzen, eta bueno, ba, hortik gertu baldin banabil, ba, iritsiko naiz.
Eta beraz, guzti hori ja prestatuta esan behar nuen, baina gutxi prestatua zenuela, gauzak hartu eta nabiatu zinen. Nola hasi zen, lehenbiziko etapa zin izan zen, hemendikan, pentsatzen dut, bueno.
Hemendikan kotxea alokatu eta Aljezira zera jitsi nintzen, eta gero hor ja ferrira hartu nuen, Tanjarrera.
Eta iritsi zinen Tanjarrera, ez.
Ez.
Nola iritsi zinen.
Tanger Med delako...
Xamardu du, zupentsatzen zenuela Tangerrera iritsiko zinela.
Hala, bai, ni uste nuen Tanger erdian utziko ninduela hor portuan, baina zein sorpresa, batean Tanger Med izeneko portu berri batera eraman ninduela, eta hortigan jaitsi nintzen, da nien, nago, eta hori ikusunen lehen doizeko kartelan, Tanger 42 kilometro. Eta nimi kagoen, to.
Benzatzen zenuen ja zuzen iritsiko zinela Tanjarri dira,
baina... Bai, horra helduta jakin gabe zer aurkituko nuen, ba, uste, ba, esaten nuen, ba, Tanjarren utziko dut txirrindula aurkituko hotelen bat, usteko txirrindula, eta, bueno, ezagutuko dut pixkat nola di joan gauzak ibiltzen, eta lasai asko,
baina... Txirrindula hartu horreti pixkat egokitzeko,
eta... Bai, jendea...
Baina ez hitzaizun besteri geratu eta Tanjarrera txirrindula zion barri zen zenean, 45 kilometro horietan.
Bai, eta hori ikusi nuen, ez nekin lan unsartzen nintzen.
Zergaitik?
Ba, kostako errepide hori gora eta bera zen, eta bigarren maldaraiko ja, izerdi patxetan nintzelaeko. Baina, bueno, gutxinaka, berandu iritsi nintzen, baina heldu nintzen.
Zientzien gau ez, ja.
Ez, goiz ez heldu nintzen ferrian, eta guardi pasata heldu nintzen ara. Baza, eta lauak aldera edo. Ta, bueno, ara helduta, denak bezala nik uste, etorri zitezkidan bi umetxo, da, venga, ni baki esan aziaten, han beti liatzen zaituztela lagunaren hotelera juteko, eta zuen, baina hori behar dut, horrein guen. Behar dut, total bat minutzi txerri nula, eta hau ezagutu ibiltzen apur bat, giroa, eta nolakoa den jendea.
Beraz, bueno, bai, kontu guzu, ze pasatzen.
Artu ninduten, da, venga, hotel bat, bai, etorri. Eraman idute hotelera, sartu nen txerri nula, eta beraikin jo nintzen, ezagutzera Tanger. Eta, bueno, nahi nezuten lekuetara eraman ninduten, nik, bastaite, salda batzuk, Coca-Cola batzuk, erosin nituen beraien zaeko, eskatzen ziatena, eta gero ja, ba, buelta keman genituen Tangerretik, eta bueltan ja hotelera, diru eske. Eta nik, me kagoen. Baina, erosi dizuek Coca-Cola eta nahi izan duzuen, eta ez, baina gu bisita gila egin dizu, eta dirua, eta gaina torrizitean hoteleko jabea ere, konpintxatua edo zegoena, eta bai, ordaindu behar diezuz, egin dizut egia moduan, eta, bueno, eta oraindik ez nekien zenbat balio zuen diru horrek,
Gerora
jakin izanen dirutza maniela. Baina, bueno.
Imaginatzen dut izai, zure lehenbiziko egun horretan, egunaren balantzea izango zela, izugarri positiua, ez? Ezin ongi pasako dudan hemen.
Bueno.
Ze iru labite dituan aurretik, nora heldu naizen, edo bizkate izan zen nuen olako...
Iritsi nintzenan, egia esan, sartu nintzen txerrindula estan jarrera, ondartzako paseotik, eta flipatu nintzen ez nuen espero, ziralako diskotekak, voleibol zelaiak, nintzen, ostia da, hau du Torremolino, zer da, eta esan nuen, jo, ez da espero nuena, nik espero nituen adobezko etxeak, baina, bueno, gero ja metinan sartuta, ja, esan nuen, bai, ezagutzeko gogoa ditut, eta venga. Eta bai, egun lehenbiziko egun hori, jakinda ere dirutza ateraziatela ondo jo nintzen lotera eta urprengo egunako prest.
Alakotan beti galdetzen dugu, ona datozen bidaiari zein izan zen herrialde horretara iritsi eta izan zuten lehenengo sentsazioa. Ezakizuko goan duzun. Ferritik jaitsi zinenen zer sentitu zenuen edo zer ke...
Ba, 45 kilometroko kartela ikusita beldurra. Talda faia ikusita esan nuen, ba, beldurtu nintzen, ze... Ordura arte ez nintzen jabetzen nora ni joan eta zertara ni joan. Egia esan.
Bueno, han, ala ere dena ongi pasatzen, lehenengo egun hori, iritsi zinen Tangerrera, ezagutu zen honi iria bera, diruarekin komedio horiek izan zenitu, baina, bueno, eguna bukatu zen, esanatu zinen urrengo egunen, eta uste dut, kriston sorpresarekin esanatu zinela, eguraldi txarra, baina txarra.
Bai. Dena gaizki prestatu da nik uste, noen Maroko dana laua zela, eta eguraldi hona egiten zola beti, eta bigarren eguna huria. Euria eta kriston aujetak, hori bai. Ipurdiko mina, gerora bilabete iron zuena, baina bai, ipurdiko mina errarekin.
Egun hori bera, ez zenuen aprotxatutan jarren geratzeko, baizik eta asmoa zenuen ja handi mugitzen hasteko, beraz, zuten jarren asko ez zenuen, pasa?
Ez, normalean gaua pasatzen nuen, gau bakarra lekuetan. Pasatzen nuen lekuetan, bai, beti mugitzen, nomada.
Ez da Tangerretik nora joan zinen, euripean?
Ba, Tangerretik Asilara, kostaldeko beste herritxo batera jo nintzen, eta Asilara heldu, eta lasaia. Tangerrekin konparatu ze herri lasaia, eta polita, eta gero hortikan beste herritxo batera Larax, hori ere lasaiagoa, oraindikan, eta etxo txuri eta urdinekin, eta hori gozatzen hasi nintzen, eta ritmo hartzen gutxinaka, hankei.
Hori guztiak kostan zen nolakoa da Marokoko Atlantikoko kosta hori, ezakite, nola irudikatu behar dugu.
Nola, ba, hemengo kostak bezalaxe. Bueno, gure kosta bezalaxe ez, hobe esan da, ba hori, egualdeko kosta horiek bezalaxe, Andaluziako kostak.
Ba, ondartzak eta badaude, arezko ondartzak.
Badira, baina, bueno, ni jo nintzen irailean, iraila maileran, eta ez zenuen inor ikusi hor ondartzan.
Eta kostatik, bueno, ezagit kostako egun haietan zerbait duzun kontatzeko, edo anekdotaren bat, edo zerbait.
Ez, egun bakarra izan zen, Tangerretik Asilara eta Larax, eta gero Larasetik Jabarnek aldera sartu nintzen, eta hor bidertzean batean jarri nuen kanpin dena, eta hor lo egitera.
Hori aipatu beharreko gauza bat da, ere zuk lo edo zein tokitan egiten zenuen. Egunean bertan, bueno, gutxora bera suposatzen dut ordua ikusten zenuenen jaiuntzeko gutxi geratzen zela, bat tokiren bat bilatu edo?
Bai, eguzkiarekin juten nintzen. Esnatu eguzki ateratzen nintzenean, eta arratsaldeko seite ardietarako edo ja iluntzen hasten zen. Eta ja ordurako kanpindenda jarrita behar nuen izan. Eta orduan hartzen ninduen lekuan, jartzen nuen kanpindenda, edo saiatzen nintzen, ikusten banuen herriren bat banuela gertu edo, ba, ailegatzen alegintzen nintzen, edo bestela bide erdian.
Eta bide erdiko momentu hietan ezakitzea egiten zenuen, ez dekar, zazpitarako ja ilun, ja dena prestatu da, eta bai, zazpitan bai. Lotara edo nola...
Ba, hori zen kontua, luzea egiten ziren gauak. Seitarritarako, zazpitarako ja ilun, kanpinenda jarrita,
horregatik.
Erosia nuen teteratxo bat, tea egiten nuen, suba egiten nuen, tetera jarri, eta hogi atatea janez, eta gero eguneroko bat idazten nuen, musika apur bat entzuten nuen, ze baina pilekin zijoan, eta orduan pare bat abesti, eta horrekin kitxo.
Alakoetan, bueno, balioko du ere zure buruarekin pixkate harremantzeko, ez ezagin nola esan, ez hainbeste demora.
Pixkatez gehiegi, ordu asko dira bakarrik, azkenen txirrendularekin hitz egitu zuta guzti.
Bai, izenik jarri galtzen dion txirrendulari.
Txirzen. Bai,
eta zeakit ordutik harremana mantendu duzuen, edo ja orduan bugatu zen.
Ez, txirrauka, etor, etxean eskegita, biga batetik eskegita, bandik konpondu gabe, sei urte pasata eta hor dakat. Horren ikan konpondu gabe.
Esatuzu, bueno, sua egiten zenuen, beraz ez zenuen kanpingasik edo dako gauzarik. Ez zenuen joten zinen eta dozin tokitan, alba zenuen behintzat sua egin eta...
Bai, esan bezala oso gaizki prestatu nintzen.
Zintzuk ziren zure egunroko menunko osagai tipikoak?
Hasieran lehendabiziko asteak gaizki, oso gaizki jaten nuen, ze hasierako lotxa horiek... Ba, nindoan denda batera eta 40 pertsona inguruan behira zer erosiko nuen edo zer... Eta kriston lotxe ematen ziren gauza horrek, eta jarraituko dut beste herri txikiago batera, behar nor beste dendaren bat dagoen, eta nor gabe ondoan behintzat. Eta bueno, eta edaten nuen hartzen nuen uri gehiena, hiru botila hartzen dituen egunero, alnuenean, klaro. Eta gero, ogi borobil horiek, dituzten ogi borobil horiek, eta ze klaro, gero ere, esan behar dago, iparraldean bai badakitela gaztereraz. Baina gero, barneka dela salduta, sartuta, hor ja ikasi behar hitz batzuk behintzat, ba, ogia, hop, ura, ma, eta olakoak. Eta ailegatzen nintzen, eta hop, eta behatzakin bat egin, eta gero ja ikasi nuen, wajet, hop, eta ba. Eta, hola, ogia, atuna, latak, nozilla pila bat, bueno, hango nozilla edo, ez autu nituen denak azkenean. Ta gauza gutxi horren ematen nuenan gainena.
Esaten genuen, goiz sartzen zinela ohera, besterik ez zenolako, baina bueno, nekea ere izango zenuen lo hartzeko modukoa, egun oso txiten dula nibi eta gero.
Bai. Ba, normalen egiten nituen 75 kilometro media ateratzen zaidan, baina egun batean egiten nituen 75, eta bestean 150, segun indarrak, eta baina askoz, egun asko ziren... Eltzen nintzela hartxaldeko zietara leherrein da.
Bueno, lehen ibilbidea utzi dugu Laratzen, hankostako asila hegoaldean, beste herri hartan.
Bai.
Handik, nora?
Handik, barnek alderuntz jo nintzen, kasarelke biretik pasata, Fezerako bidean.
Alare Fezera arte, tarte ondia dago, horri ezen nuen egun bakarren egingo.
Ez, hor, hiru egun edo eman nituen hori egiteko, edo hiruz pala bai.
Ezagit alderik somatu ote zenuen, ezberdintasunik somatu ote zenuen, kostatik barnek aldera, ezagit.
Bai, iparraldeko herriak badira oso turistifikatuak edo ez, turistifikatuak ez, ezagin nola esan, kutsatuak, bai, turisten bila dabiltza edo zer ateratzeko. Ta gero barnek alderun sartuta, bueno, ba, aldatzen zi joan hori, oraindik ere... Olako azio, baina asko zere lasaiagoak. Bai, zetan jarren etortzit zizkizun gainera, leku guztietatik. Edo non zinen unkan bat txistuka, bestea, gauna, bestea, puf. Eta lasaiagoa, bai.
Algo batean iritsizkin Fezera.
Bai, Fez ederra.
Eta, ze duzu kontatzeko?
Fez, Medina ikaragarri polita.
Medina esaten duenan, bagan entzuleak jakin esaten zer.
Ba, esaten duzakegu, Medina alde zarra da. Zarra, alde, hor baira kalestuak, eta hor...
Alde zarra eta fortifikatua, ez? No? Bai. Gainera, horietako hiri batzuetan ere mantentzen da, oraindik tradizioa, ba, arresien ateak isteko...
Bai, hanfesen egiten zen, gaueko amarretan, amarterritan isten zituzten segun zein ate, eta hor gelditu zintezkeen galduta, bueno, galduta ez, irekita dago, baina ate horiek isten zute pasoa beste lekura juteko, eta kriston buelta eman barra duzu, hor erdian geratu ezkero.
Hori bestela ere, nera behazarelarik eta parrandan joateko aitzakia hona da, ez? Amarizateko behitu eske, ate egitzen zituzten, eta zazpiak arte parrandan.
Hori ertatzen da ordu aldatzen duten ere Iruinan.
Nastu nahi, eta bai.
Bai, ban sartua, sartu nintzen lehen dabeziko gunean, sartu nintzen txerrindulata guzti, eta ikusi barako zenukete zenolako kalestua diren, eta hor, txerrindula eta alforrekin pasatzea, angora eta bera ordu terdi galduta, ze galtzen zera. Eta azkenan lortu nuen irtetzen, zanun, bueno, banoa hotel baten bila edo leku baten bila, txerrindula usteko eta oinez egiteko, eta gozatzeko behintzat.
Eta hori egin zenuen, suposetzen dut, topatu zenuen.
Topatu nuen.
Eta edo hostal edo lakoren bat.
Bai, bai, hori gidan agertzen ziren pila bat hotel, eta bueno, bat aukeratu eta bertzen bat. Diru kostatzen zuen, ze ordena gero esan behar dago erregateatu bat beharra dagoela.
Eta erregatatzei ona zara edo?
Ba, xieran oso txarra, oso txarra. Gerora, ja, ikasi nuen lasaitasunez sartzen gauza, zean sartzen zara enda batean, eta zelzema balio da honek, eta kristona botatzei zu, eta jaistazu puska, baina...
Zein da algoritmoa, lehen algora ipatu du ximuzek, zein da gutxi gora bera algoritmoa zu... Asteko negoziazio horretan. Berak botatzen bali maduzu 30, zer botatzen duzu?
Beraiek botatakoari bardiaren erdia da.
Eso la ordena. Niko 30 zuk 7.
Ez botatzearena ez, botatzen diozu bere erdia. Eske ez, hasieran botatzen nion, ni beti erdia, ez botatzen nion. Ta orduan berak ja irabazten du. Ze berez balio duena da la ordena. Mm-hmm. Zu esatu, ba, ez dio, ez dakit, nola esan. No.
Ba, elotxare ematen du ez, prezio bat eman eta zu la ordena.
Ba, igual, ez dakit, lesenta mal, ez dakit, engutxe esaten badut, edo... Eta azkenean irazte dute beti.
Azkenean operazio egiten bada, hau da, zuk erosten
badin
bat zu. Irabazen duela.
Gehenetan ez nuen deus eramaten, baina hori, hasieran izaten zen, ez, bakarri begiratzen duela eta ez dola nahi. Gerora, ja, hartu nionen erritmoa, jendeari eta hori lasai bizimodu lasai hortara, mantxo da dena, eta beraiek ez ezik, ezakit, gauzak mantxo egite dituzten, baina beraiek, atu da hostia, ez dakit nola egite duten.
Eta gauzak, bueno, erregateatu zenuen beraz, hotelaren prezioa eta guzti utzi zenituen gauzak utzi zenuen... txirri, zen? Nola?
Txir. Ez que egunerokoa idazterakoan, beti txirrindula idatzi, eta gana, joder, idatziko dira txir, eta txir bat ez da joan.
Utzi zenuen txir bere lekuan, bere hotelean, eta atera zinen fez ezagutzera, eta ze zakitze ezagutu zenuen.
Fez da, zakin nola esan da, mezkla, kriston mezkla, usaiak, dira kolorea, dira, han badira kurtidoreak, han, hori, ikusten zen, ikusten duen nola...
Larruekin eta.
Bai, nola kurtitza dituzten larruak, eta tintatu, azafranekin teiatu eta... Gero, badira taller pila batena kalestu horietan, badira zulotxoak, direla dendak, eta hori ikusi ezakezu bat lantzen... Ez dakit nore... Egurra lantzen, beste bat jolatazko gauzak egiten...
Turistaia asko ikusten alda.
Bai. Han erreka moduko bat da, beti martxan dagoena eta geldi ezina. Eta ona da batean, ateatzen zara, kafetxo bat hartzea o te bat hartzera, albo batera eta ikustu duzu. Giri pila, buah. Bai.
Eta han zenbat egun egon zinen, fezen edo?
Ba, fezen bi gau eman nituen. Bai, esan nuen, eman goitu bi gau indarrak hartzeko berriz ere. Tan bi gautxo eman nituen, dena ondo ezagutu, museoak ikusten egin beli nintzen. Eta bueno, ja ben, eta ondo bazkaldu nuen, hori bai.
Han aprobetsatu zen nuen.
Bai, han ezagutu nituen janari onpila. dago sario behauak horrein dikaren ere.
Beraz, esan dezakegu orokorrean festen, bueno, sentsazio onarekin atera zinela.
Bai, 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 horrek eraman induen gehiago ikusteko grinak sortzen zizkidan, bai.
Han, gero abiatu zinen, ustuz fez, agola Atlasen, bueno, Magalean edo Atlaseko mendi zerrortatik nahiko gertu ja.
Gertu dago, bai.
Bai, ikusten zen handik edo...
Ez, fesetik horrendik an, bueno, urrun ikusten ziren bai, mendi utxo batu, baina ezinen jabetzen zen orako altura duten edo...
Beraz, handik fesetik atera zinen eta norutz egin zenuen?
Ba, fesetik junintzan Meknesera, hori da kostaldera jutera nintzen berriz ere, ze hortikan marrazutzen egin da kostaldera Rabat dago, eta ikusi nahi nuen, bueno, hiriburua ikusi nahi nuen. Eta? Eta hor duan Meknesera pasan nintzen, eta hortikan Rabatera ino.
Eta Rabatek hiriburua ikusi nahi zenuela esan duzu, ez dakit bai. Zer ikusi zenuen, ze gustatu dut ez hitzaizun.
Deus. Egia esan behar Rabaldi badago Deus. Rabaten Deus. Zagit, jendeare ba, hiriburu askotan bezala eta ez duzu ez dakit nola esan, ez da jende ona ikusten.
Ez dakit arkitektonikoki eta aldatu gote zer.
Rabaten ikusi nuna izan da luxu eta txirotasun mezklapila. Eta pasa nuen. Ez nintzen geratu ere egin Rabaten.
Ez zinen geratu ere egin.
Ez, ez.
Beraz, jarritu zenuen noruntz?
Casablancara. Rabat, ondia irutu baldin mazitzaidan, zituela milioi bat biztale izanen, Casablanca baitu, ja ustur lau milioi kasi.
Casablanca dirik ondiena.
Bai, bai. Eta, bueno, egin nuelo Rabat eta Casablanca tartean hor ondartza batean, jarri nuen kanpin denan da, da zez duen lai lorik egin gertu, iritik gertu, ze hiri alboetan ez dago jende honan ikuste, eta bazpada, tarte-tartean egin nuen lo. Eta, bueno, Casablancara aldu nintzenean, nahi nuen Casablancara juntzean dago Magrebeko mezkitarik handiena. Eta, kristona.
Izugarria.
Bai, izugarria. Dena gainera txukun-txukuna dute, garbi-garbia dena azulejo, oso polita. Eta da bakarra uste dut, bakarra edo bi daude, musulmandarra ez izan da, bisitatu daitekena. Baina nintzen sartu. Dire pila gariazu.
Osa, Maroko osan normalean mezkitetan ezin zarela sartu.
Ezin zara sartu musulmandarra ez baldin mazara ez.
Zein dira bisitatu eraz barrutik.
Ez.
Ba, menari gara, izairekin Marokon gora eta bera ezkerreskuin egindako ibilbide hau errepasatzen, txirrindularekin egindako ibilbide hau, musika pixe jarriko dugu eta berela jarrituko dugu.
على الاطيار عقلي معه يما الطيار انا طويري فوق على الاطيار عقلي معه يما الطيار يمشي
بامناري غاريا izailekin Marokon txirrindula zeindako ibilbide hori errepasatzen geratu gara, fez esan barruan, barkatu Casablancan eginen, eta Casablancan, bueno, kostan egon da, aipatu diguzu mezkita hura ez dakit beste zerbait komentatzeko gote duzun Casablancarik, ez dakit hiri asko ipatzen ari gara, ez dakit aien artean oso antzeko giren denak, alde handi hau den.
Ez, kostako hiriak baituzte edifizio hemengoa baino antzekoagoak. Baina barrekaldekoa fez eta ez dut ikusiko hemengo etxe bezalak hori.
Eta Casablancan bertan ez dait ondartza badago, badago lako pasio horik edo...
Bai, 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 Rabat, Casablanca eta kostaldeko hiria hauek baituzte hemen bezalako ondartzako paseoak, diskoteka pila ere, eta... Olak bak ere.
Handik Casablancatik berriro barne kalderuntz sartu zinen, Beni Meial inguru hortaraino, ez dakit kontatu guzu pixka bat zer izan zen hori.
Bueno, ba... Tarte hori egia esan, ez dut garbi buruan orain oroitzen. Guratzut, nahi nuela heldu Beni Meialera, ze hor dago ja Atlasaren magalean. Eta hori, nintuen ikusi Atlaseko altuera horiek. Aber, ausartuko ote nintzen gerora pasatzeko edo... Eta genuen saiakera bat Atlasera.
Iritsi zen Beni Meial hiri horretara, eta hortik Atlasen igotzen hasi zinen. Edo?
Saiatu nintzen, ikusi nuen mapa eta esan, bueno, badago laku bat, egoko nahi zara. Eta hori ikusi nuen oso gogorra izan behar zula, gero bueltan egin olako pasa Atlasa, eta automa kontaktu bezalako bat izan.
Nolakoa da Atlasa, nolako dilerroa da, ez dakite, konparatu dezakegun Pirineoekin, antzekotasunik.
Da, ez, da, harri gorrizko mendilerro luze-luze bat, Maroko alde batetik bestela zeharketzen duena, iru tamaratua, goi Atlasa, erdin Atlasa eta bel Atlasa, eta... Eta, bueno, Atlasan bertan ere, Marokosoa zeharketzen duenez, badago, badira leku oso berdeak, hemen bezalako berdea dutenak, eta lakuz beterik, eta gero beste zati batzuk oso arez betea daunak.
Ze alturako mendiak dira?
Ba, altuena Tupkalda eta 3000 eta piko zitu ditu.
Eta igo zinen laku hartara, txirrindulaz?
Bai, egin nuen aldapa bat hasi nintzen igotzen, eta... gaua egin nuen aldapan, igo gabe horren digan.
Bai, eta
horrengo goizean jarraitu eta azkenan bai, heldu nintzen gora, gero opari izan nuen, 20 kilometro maldan bera.
Eta galdetu behar nizun, oparia kilometro bera hoi eta zaparte ez dakit ikusi zen.
Bai, bai, bistak. Eta ere, zure esportzuz alako lekotara iristea ere hori, kristo, oparia da.
Edo nola ere hori izan zen lehenbiziko inkursio bat, Atlasen, gero horti barriro jaitsi zinen.
Bai.
Ezakit asko iraun zenuen Atlasen, egun horietan, edo izan zen?
Zeldu nintzen lakura eta lekua oso polita zen. Eta naurkitu nuen, hemen bezalako kasarrura lagoetako bat bezala. Eta hori eman nuen egun eta gau bakarra eman nuen hor. Eta bakarri nintzen, hasieran. Eta hartu nuen kaiak bat alokatu nuen, eta hon nintzen laku hortan...
Ezan laku oso ondia edo?
Bai, ondia zen. Eta esan azkiaten hortikan kobazulu batzut zirela, eta orduan kaiakarekin jun nintzen ara. Eta bueltatu nintzenean, ni bakarri nintzen landetxe hortan, esan dezakegu. Eta bat batean heldu ziren bi Land Rover, eta ez da gizien bat Frantxez, txirrindulekin ere. Eta ni, koño, vale, akabo lasaitasuna, hor, bueno, egon ginen afaltzen, eta hasi zen ere etortzen beste jende gehiago, eta, buah, ni uste nuen hori izan, niretzako zela paradisua, eta biaketu zen infernu, gero, lakauean,
jende pio bat.
Jende aparrezka, eta puzkerrak, zurrungak, eta, joder. Bueno.
Hala ere, bueno, orduan hortik Atlaseko lehenengo bisita horretatik, bueno, jaitsi zinen berriro beruntz.
Bai.
Eta bidea egin zenuen berriro kostaruntz.
Bai, bueno, Atlasetik jaitsi eta jo nintzen Marrakesera.
Lehenbizi Marrakesera.
Bai, hori zautu barra nuen Marrakeseko Jenafna plaza hori, famatu hori.
Zagunura. Eta esaten duten bezain ezagit, agobiantea edo...
Agobiantea ez. Ez, baina... Geldi ezinezko gauza bat da mugitzen da, bueno, goizetan ikustuzu lasaia dela, baina bazkalduta gero hasten dira jartzen, postua jartzen, eta gauean ematu hori San Fermina direla.
Jende pila bat,
turistak nunen, bai hori bai, baina postuak denetarik, zuku postuak dira, parrilladak, suge dantzariak hauek, suge dantzan jartzituzten hauek.
Dentistak eta ere bai.
Bai, bazeoen tipo bat mai batekin hor alikate batzuk ta agin pila hor mai gainean ta guzti hor da hori. Ba, berarekin argazia ateratzeko bakarrik zen ustut.
Ez da polita da marraketz.
Bai, bai, polita da, baitu...
Ez fez, fez hain polita.
Ez, niretzako fezeko medina politena. Niretzako politena fezekoa. Bai, hemengo medinare bazen galtzekoa, baina beste modu batekoa zen, ez dakit nola zen. Baina fezen badira, oi, Marrakexen badira ikusteko ere eraikin pila eta museo pila ederrak.
Merezi du beraz.
Bai.
Handi kostara egin zenuen.
Bai, handi kostara amaitu nuen autopista batetik joten, baina ez zegoen kotxerik autopista hartan, saguira bidera. Ta autopista hartan, badibidez, gaua hartu ninduen, ta kanpin denda jartzeko momentuan, ba ikusi nuen arrobiantzeko arrobitxo txiki bat, zegoela hor, eta bueno, hor jaripiniko denda, behintzat aitzeak ez dit emanen, ta hor Jaima bat zegoen, eta hor atera zitzaizkian bi obrero, autopistako ertzetako kanalak eta egiten ari zirenak, eta beti urbentzen zaizkizu ez, eta non dizatu, eta bueno, ez egiten ez, frantsesez ez, bakarrik arabez egiten, eta bueno, konpondu ginen esateko...
Elkar ulertzeko
bai. Eta kanpinen atera nuen, eta bustitan nuenez, gombiatu ninduten bere Jaimara, eta jekin egon nintzen tea hartzen eta gaua bera jekin eman nuen, eta oso gustora, egia esateko. Ze, momentu ez ziren honenak, bidean aurkitzen zenituen, nik esaten nion kunetako elkarrizketa pila. Ba hor, ezaren erdian tipo bat, agertzen zitzaizun, eta bazijoala ez dakit nora hortikan 60 kilometrota dagoen hiri batera ea lana aurkitzen zuen edo
osea galdera askotan izango zen zuri besteak nondik zatoz eta zuk pentsatuta zu
bai. Ana gertzen zitzaizun edonon tipo bat biratzen zenuen alboetara eta dena harriak ez zinon inor ikusten igual geliatzen zinen kaka egitera eta hor eserita eta bat batean agertzen zitzaizun bat onduan. Asto batekin gainera. Ze, hori zara hemen, nuen gagertu zara zu.
Etxetzu talagotan gehienak denak ezpaziren gizonak izango zirela.
Bai.
Eta elkarrizketak eta olako...
Bai. Hori bai, gombiatu izan nindutenean etxeetara emakumeak erintuen ikusten. Bakarrikan igual jaterako orduan ekartzen zutenak janaria bereia ziren eta taskoa garbitzeko ura, baina bestela gutxi.
Hori, kontatu diguzuna lo egin zen nuen karpa ura, hori zen esaguirara iritsi baino pixkalenago, gero ja esaguirara iritsi zinen, eta kostaldeko hiri eder horretan, ustu lagun bat ere egin zen nuela.
Bai, ala da. Ala heldu nintzenean, helduta segituan, jo nintzen portura, eta haun ikusi nuen tipo bat, txerrindularekin baita ere, eta alforjekin, eta gerturatu nintzen hitz egitera. Ta frantxez hazen bera, gogibu.
Gogibu,
Laurent, bai. Ta bueno, hitz egiten hasi ginen ingelesez, zeni frantxez ez ezakit. Ta esan zian, bera hirugarren aldia zela Maroko zerkatzen zuela txerrindulaz. Bera esko bilia da txerrindulaz, eta Europa ginea zeukan, eta orain bazi joan Mauritaniara. Eta erabaki genuen, ba, norabide berdinean gindua zenez, balkarrekin jarraitzea bidaia.
Eta lagin zenuen, eta lagundu zizuen gainera.
Bai, asko. Beraren gatik izanez balitz, akabo bidaia, ze hortikan egun batzuetara txerrinduraren pieza bat hautsi zitzaidan. Nik ez eraman pieza hori errekamio bezala nipalkopon.
Bestelare irratxo honetan ongi ezagutzen dugun norbaitek lagunduko zizun ziurrenik, baina pena ez zelakoan egon Marokon momentu horretan. Esaguiratik aurrera jarraitu zenuten, gogibu zure laguna eta bi txirrindulak eta zu, eta gelminera iritsi zineten, halako batean.
Bai, Gelmin da nire bidaiaren hegoaldea.
Hegoaldeko punta, hegoaldeko punturik urrunena.
Bai, heldu nintzen hegoaldeaino. Ta Gelminen, ja, bera bazi joan, ja, Bai, Mauritania eruntz, eta hor banandu ginen. Eta ni bar, nek alderuntz jo nintzen hor dago ja Sahararen muga, Saharakin muga. Eta ba, hortikan badoa Saharan alboan doan errepide batetikan jo nintzen. Eta hor ja, hasten ziren oasiak eta... Eta leku derroiek.
Eta ikdor, horretik aipatzea gatik Sahara okupatuaren muga hor gutxira dago.
Bai.
Zakit horren zantzuri guziote zenuen.
Ez, gelminetik egaldera joan izan banitz, hor ja militarrak eta esantziaten hor ja esten zirela ikusten militar desente. Ta, baina errepide bakarra zen ez hortikan egalderuntz, eta errepide zuzen bat kostatik doana. Ba ez nuen hartu, eta... eta hartu nuen hori barnek aldeko errepide hori, Sahararen alboan doana.
Eta hortik kanpora ezakit, bueno, entzuna da eta ezaguna da Maroko, bueno, herrialde represor handia dela eta bueno, sistema politiko ankerra duela ezakit horren, badakite azkenean kanpotik zoazenean eta azken finean turista moduan zoazenean askotan alako gauzetaz ohartzea zaila izaten dela, hain zuzen ere haien helburua hori ezkutatzea delako, baina ezakite zerbait kontatzeri hau.
Ba, justo momentu hortan nintzenean nik izaten nuen gurasoekin igandero, iganderetan pizten nuen ni eraman nuen mugikorra eta deitzen ninduten eta esan zian, ba, ez dakit garai hartan liskarra ez, baina zeu zer zegoen Espainia eta Marokoren artean zerbait gertatu zen, eta esan zian, bo, eski hai, manifestazioan anti-espainolista zen Rabat, eta ezagiz, eta nien, hemen ez da ikusten ez. Baina bai hortik gutxira, elkartzen nintzenean jendearekin, herrietan eta kafeetan edo, itu ke opinas de Marruekos, edo Sahara, eta eta ez nintzen ausartzen oso ongi, asko esateraz, zean badago jende asko ez duena erregea maite, baina esango ez duenik.
Errepresioaren beldur,
supongo.
Bueno, bidaiaren jarraituz, horreri zinen Sahara desertuko inguru horretatik ja mugitzen, todara eta da des arroil edo ez?
Bai, gargantaz, ez egin euskara nola den.
Hortik ibiz ginen.
Bai, bueno, ara heldu baino lehen ere egon nintzen, Zagoratik egon nintzen, la ruta de las mil y una kasba, eta hor Jamiketeko desertuan izan nintzen, eta gero hori, bai, Dadesera igo nintzen, eta Dades eta Todrako gargantak, dago bat abestearen onduan, baina errepide bakarra dago sartzen zara batean, eta atera behar duzu berdinetik, gero bestera sartzeko. Eta, bueno, sartu nintzen batean, eta ikusi nuen mapan bazegoela bide bat, batetik bestera juteko, baina arrizko bide bat. Eta, bueno, sartu nintzen azkenean hori egitera, eta justu, eman ituen horre indarrez eta ze hor ja zabiltza, 2800 metotara, eta kristo notza egiten zuen.
Zu ezin doazen bat ere ongi prestatua gainera.
Hala, bai.
Zu Maroko entzun, eta ja beroarekin identifikatu zenuen. Eta...
Ni tirante duen kamisetekin, eta udako lozaku bat, kanpinen dare zen beste, ni sartzen nintzen etzana, eta listo. Eta hotz pila bat pasen nuen, erosi bari izan nuen, bueno, trukatu nituen ere betaurrekoak manta baten truk, jainetik jartzeko, azpitik jartzeko, zeste
gire. Truke hona izango zen hori, ez?
Bai, bueno, betaurreko eta zehoz dara ere dirua eman nion, baina, bueno, bai, truke hona, bali izan zitzaidan asko, askotarako, bai.
Gero, bidean aurrera egingo dugu, ze denboraz pixka larri gabiltza, bai. Mamidera iritsi zinen eta nurtu duainera, pertsonei kuriosore matera ezagutu zenuela.
Ez hori Todran izan zen.
Ah, hori Todran izan zen.
Bai. Bai, Dadesetik sartu nintzen, eta Todratik atera. Eta Todran, manindoan horta tipo batek, que tu rueda da vueltas. Eta nintz, hostia, esate honek. Que tu rueda da vueltas. Eta nintz, a ver, zer diozu. Venga, gonbidatu diozu te bat hartzera, eta esai diozu zer den hori. Ah, que te estaba vacilando ez dakiz, baina zu euskaraz bakizu. Euskaraz hasi zitzaidan.
Euskaraz hasi zitzaizun bera.
Eta nintz, euskaraz bakizu. Bai, noski, ni hor nanikoa naiz. Ze izango zara zu hor nanikoa, zu hemengoa zara. Baina hor nanin bizia, eta ahi ba, eta ez nazu ezagutzen, eta ni, ba, ez. Eta esaten badizu torekatekiz, ah, coño, igual no mate giseko dokumentaleko, ah, bai, bai, hori naiz, hori naiz, isu.
Eta beratzen dokumentalean, noma te, te isa dokumental horretan agertzen den.
Ba, egia egiten duen da, haientzat. Ta arekin, ark bazuen, badu, hotel bat hor, eta berarekin eman dituen bost egun bere hotelean, lan egiten lota loliku. Baten.
Berak eskatu zizun lan egitea, da, eskaini zizun lanaren truke.
Ba, lanaren truke, ba, horre lo egiten nun, eta bazkaltzen nun.
Sorpresa izango zen, ez?
Bai.
Beritzat ezakit, ohitua honen den, igual, euskaldunak antopatzera, baina zuretzat.
Baina hori, itzegin analizatea eta gainera euskeraz, norbait egin, ba, kristona izan zen, bai.
Lasieta esmunartu gozen nuen, zukere.
Bai.
Egun horietan, txir pixka da, abandonatu gozen nuen.
Bai, negarrez da, bai, nor, iskinean.
Hortik, bueno, mamidekin egun batzuk pasa eta gero, ez,
barkatu.
Isu, barkatu, isurekin egun batzuk pasata gero, bidean jarritu zenuen, mamidera.
Mohamed, bai.
Merzugara gero, han, bueno, merzugako desertu...
Desertu, bai.
Arretara.
Ara, heldu nintzenean gainera, justo, harrapatu ninduen are kaitz batek, tor pasan dituen, bai.
Torrere komeriak.
Bai, gorria pasan dituen hor.
Nolakoa da, aire, barkatu, are kaitz bat.
Latza. Area edo non sartzen zaizu, begietatik, sudurretik, arropa zeharkatzen, traspasatzen du, ze haizea oso azkar doa eta area oso fina da, eta azkenan egin behar duzu bola bat, hor lurrean.
Eta arez beteta.
Bai, azkenan hartu ninduen kotxe batek, eta eraman ninduen etxe bateraino, ze flipatzen zegoen tipua, zer egiten noten nuen ni hor txerrindola batekin, eta horrekin, eta ekaitzarekin erdian.
Gero uartzazatera, ere?
Uartzazat, bai. Uartzazat Marakoko Hollywood da.
Han pelikulak eta egiten dira.
Bai, han estudio pila daude, eta hor jendea etortzen zaizu, ba, zait, Gladiatorreko Russell Crowe-aren ondoan estrabezara egindako argazki bat, eta holako pila bat biltza argazkiak erakusten, eta gila bezala egiteko zuri, eta...
Gero bukera aldera eta guk ere bukatu behar dugulako mendik gutxira, bueno, Fez berriro bisitatu zenuen, iria ezaguna zitzaizun eta gainera gustoko eta horregatik erak izanuen berriro beste egun batzuk pasatzea ja beste ritmo lasaiago batean. Eta gero ja berriro ipar alderuntz joan dakoan eta ja ferria hartu behar zenuen ez berriro Tangerren ba.
Bai.
Iparralderuntz hartu datu zinen kasuntan Ketamako inguru horretatik.
Bai.
Eta ni igual pasatzen dituen bidaiko momentu.
Bai, egunik okerrenak. Bai.
Zergatik.
Ketama berez ja errepida dira gora eta bera ere. Zere un metro gora, zere un bera eta gora eta bera momenturo. Eta gero ere, ba, gizuek, marihuanarekin.
Marihuana zela jondiek landatzen dira.
Bai, eta, bueno, horren zuten dira danborro txak.
Jende asko justo horregatik joaten dara, zu kontrara.
Bai, ni nunbaitetik pasabar nintzen Tangerrera heltzeko, eta hortik erabaki nuen. Ta, baina ezen ideia ona izan, ze momenturo gelditzen ninduten, bost metroro... Norbait gelditzen zintuen, marihuana nahi nun, marihuana eskeniz, txerrindula erdi banatu nahi zidaten horrer sartzeko, eta, bueno.
Bueno, ba, hondik ere libratu zinen, jarraitu zenuen, pasatu zenuen tetuan ere zitzaizun bat ere gustoko egin, baina aurrera jarraitu zenuen eta lako batean iritsi zinen
berriro Tangerrera, berriz ere.
Ferri hartu. Eta buelta iruñera, eta hause izan da guztia, gehiorako denborarik ez dugulako, ezakit zerekin geratzen zara honetaz guztiaz, holan laburren esan da, bidai honetaz.
Bidai honetaz, zerateko naiz. Ba, kontraste egin, ze kontrastea dago dituen Marokok. Pasa zaintezke desertutik, hemengo berdera 1 kilometrotan, eta ere hango... esku zabaltasunarekin.
Ba hori, esan da geratzen da. Eskerrik asko izai gurekin egoteagatik.
Zuei.
Eta horrengo arte.
Bai, jo.
Muffin Beltzak. Eta zui entzuleak ere eskerrik asko beste baina diadi gure irratxo joa entzuten egoteagatik guinen beste aldera. Eskerrik asko zuri ere txabo beste baina ere bikain eta txukun mandoetan ibiltzeagatik.
Mi eskerran nitz. goratzea ere, gaurkoan entzuterik izan ez bali maduzue, bihar goizeko beratzitan errepikapena FM-aren 107an eta FM-aren 91an ere bai, eta gure podcast txukunean, irubikoitza eguzki.eus.
Horixe da, gozatu ezazue eta urrengo arte.
Aio!
Aio, aio! Psychedelic party, un poquito más. Psychedelic party, todo es el amor. Psychedelic party, como el del señor.